Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 lokakuussa valta vaihtui Serbian ja Montenegron vuonna 1992 muodostamassa Jugoslavian liittotasavallassa. Ja Serbiaa 80-luvun lopulta hallinnut Slobodan Milosevic joutui väistymään. Saksassa vietettiin sen yhdistymisen 10-vuotisjuhlia ja Suomessa kaivattiin uusia lakeja uudenlaista rikollisuutta vastaan. Kirjallisuuden Nobel-palkinto yllätti koko maailman. Rauhan Nobel oli pienoinen pettymys suomalaisille, kuten myös Suomi-Englanti MM-karsintaottelun tulos. Aloitetaan Jugoslaviasta. Tänään iltapäivällä lähetyksessä aiheeseen johdatteli Terttu Lensu.
Jugoslavian presidentinvaalien voittaja Vojislav Kostunica vannoo virkavalansa jo tänään iltapäivällä. Maan uuden parlamentin ensimmäisessä istunnossa näin kerrotaan Suomen Belgradin suurlähetystöstä. Slobodan Milosevicin vastainen oppositio on tämän päivän kuluessa perustanut Belgradin riisipäämajan, jonka tehtävänä muun muassa on valmistella juuri tuota kyseistä parlamentin istuntoa. Lähetystöavustaja Jyri Järviaho Suomen Belgradin suurlähetystöstä kertoo, että Slobodan Milosevicin tarkka olinpaikka ei ole vieläkään selvinnyt. Jyri Järviahon tavoitti Belgradin keskustasta hetki sitten Kai Byman.
Lähetystöavustaja Jyri Järviaho Suomen Belgradin suurlähetystöstä. Miltä näyttää Jugoslavian pääkaupungissa tällä hetkellä noiden eilisten myrskyisten tapahtumien jälkeen?
Viimeisten myrskyisten tapahtumien jälkeen tilanne on aika lailla normalisoitunut. Ihmiset ovat palailleet töihin ja autot ovat jälleen pystyneet liikkumaan noilla pääkaduilla. Täällä parlamenttitalon edessä, jossa parhaikaa olen, on kerääntyneenä ehkä joitakin tuhansia ihmisiä tai ainakin 1000, vaikea arvioida. Ja tuo parlamenttitalo on kohtalailla palannut, ainakin kellarikerros ja ensimmäisen kerroksen joitakin huoneita on palannut ja ikkunat on näköjään kivitetty hajalle. Ja ihmiset käyvät nyt katsomassa sitä, kiertävät tuo taloa ympäri ja kurkistelevat sisään. Ja sitten tuossa vastapäätä on kaupungintalo, tässä on tällainen puisto välissä ja kaupungintalo toisella puolella. Ja siellä oppositio pitää lähes jatkuvaa tällaista tiedotustilaisuutta ja kuuluttaa kova-äänisten kautta jatkuvasti tilanteen etenemisestä.
Kaikki on siis joka tapauksessa tällä hetkellä rauhallista.
Kaikki on tällä hetkellä toistaiseksi kovin rauhallista ja näyttää siltä, että myös liikkeet ovat paljon avanneet oviaan ja ainakin puhtanapitolaitos on toiminnassa jälleen ja tilanne on hyvin paljon normalisoitunut ja tietenkin nyt oppositio pyrkii ottamaan valtaa käsiinsä ja se onkin ilmoittanut, että se nimittäisi presidenttiehdokas Kostunican Jugoslavian liittotasavallan presidentiksi tämän kaupungintalon edessä noin tunnin päästä ja tämän jälkeen myös Jugoslavian ortodoksi kirkko siunaisi Kostunican tuolla Saava kirkossa kello 2.
Onko siellä poliiseja tai sotilaita katukuvassa paljon tällä haavaa?
Sotilaitena ei näy ensinkään, eikä juurikaan poliisia missään. Mä en ole nähnyt tänä aamuna ensimmäistäkään poliisia.
Eli aika uskomattomalta tuntuu, että tuota, jos ajatellaan, että tosiaan viime yö tai eilisiltä on ollut niin myrskyisä kuin mitä se oli, ja nyt sitten kaikki tuntuu rauhoittuneen.
Joo, tämä on aika uskomaton aamu. Ja Belgrad on niin kuin herännyt uuteen aamuun ja uuteen Serbiaan ja opposition sanojen mukaan vapaaseen Serbiaan. Ja nyt tietysti kysymerkiksi vielä jää se, että missä Milosevic on ja onko hänellä minkäännäköistä roolia nyt sitten näiden kaikkien tapahtumien jälkeen Jugoslavian politiikassa ja voiko hän enää palata valtaan. Siinä määrin tilanne on tietysti hiukan epäselvä vielä, että armeijan lopullista kantaa meillä ei ole tiedossa.
Näin sanoi lähetystöavustaja Jyri Järviaho. Ja muistutettakoon tässä yhteydessä, että Jugoslaviassahan kellon aika on Suomea tunnin perässä, eli siellä kello on tällä haavaa vähän yli kello 13 iltapäivällä. Mutta nyt on sitten aika toivottaa hyvää päivää Radio Suomen Rovaniemen aluetoimitukseen. Siellä paikalla on Balkan asiantuntija, Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Alpo Rusi. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mitenkäs on, onko Slobodan Miloševićin hetki nyt lopullisesti lyönyt?
Kyllä nyt hetki on lyönyt siltä osin, että hänen aikansa Jugoslavian johdossa on ohi.
Te uskotte vakaasti, että valta nyt vaihtuu tämän nyt nähdyn kansannousun myötä?
Valta vaihtui käsittääkseni eilen illalla realiteettina. Ja nyt seurataan siirtymäkauden hallinnon käynnistymistä. Ja tietenkin toivotaan, että Milosevic ei käytä enää mitään jäljellä olevista keinoistaan, joita ehkä joitain on tilanteena hankaloittamiseksi.
Niin, yksi Jugoslavian, siis Milosevicin vastaisen opposition johtajista, Zoran Džinđić, hän varoitti vielä tänä aamuna, että Milosevic saattaa sittenkin vielä valmistella vastaiskua. Mitä tästä ajattelette?
Uskon, että Zoran Džinđić tietää, mitä hän puhuu. Hänellä on erinomaisen hyvä näköala, vaikka tietenkin. Ja hän todennäköisesti tietää myöskin paljon, mitä armeijan sisällä asioista ajatellaan, ja ehkä tuohon huolen ilmaisuun liittyy tietoisuus siitä, että joitain elementtejä on vielä jäljellä, jotka saattavat aiheuttaa vaikeuksia.
Niin, professori Alpo Rusi, missä määrin nimenomaan nuo armeijan mielialat ovat edelleen tässä arvoitus?
No, kaikki näyttäisi päältäpäin hyvältä siinä mielessä, että siirtymävaihe on käynnistynyt ja armeija on poistunut kaduilta siltä osin, kun minä olen saanut tietoja. Mutta yhtäältä on olemassa Milosevicin turvallisuuspalvelu, ja turvallisuuspalvelulla on asema ja ilmeisesti myöskin armeijassa, mutta mä en itse usko, että siitä syntyy enää vastavoimaa, koska Venäjä on selvästi ottamassa etäisyyttä Milosevićiin. Ja ainoa isompi ongelma olisi syntynyt siinä tapauksessa, että tässä asetelmassa Venäjä olisi ryhtynyt Milosevićin suojelijaksi, ja näin ei ole tapahtunut.
Niin, Slobodan Milosevićin vastustajat ovat olleet tämän päivän kuluessa yhteydessä Serbian presidenttiin Milan Milutinovićiin, joka on tullut tunnetuksi nimenomaan Milosevićin läheisenä liittolaisena. Missä määrin esimerkiksi juuri Milan Milutinović kykenee tässä niin halutessaan vielä pistämään kapuloita vallanvaihdoksen rattaisiin?
No, kyllähän tietenkin pystyy. Ja hänen asemansa on vähän niin kuin Milosevićinkin, että joka tapauksessa on kansainvälinen tuomio niskassa. Ja siltä osin peli on pelattu. Joten kaikkia tällaisia käänteitä voidaan vielä odottaa tapahtuvaksi, mutta iso muutos on meneillään. Historian pyörä pyörii, ja uskoakseni sitä pyörähdystä ei enää mikään voi suistaa tieltä.
Niin, jos nyt ajatellaan, että Slobodan Milosevic olisi nyt saatu lopulta kammettua vallasta, niin tuliko nimenomaan Kolubaran hiilikaivoksista, tuliko niistä Milosevicin eräänlainen Gdansk?
Ainakin vertailu on hyvä. Tämä lojaliteettijärjestelmä, joka oli rakentunut Milosevićin ympärille kaikilla yhteiskuntasektoreilla, murtui näköjään ensimmäiseksi tuolla perinteisen sosialistien kannatuksen alueella, eli työläisjärjestelmä. työläisväestö sai kyllikseen Milosevicista. Ja kun Milosevic on sosialistisen kansanpuolueen johtaja ja hän on tällainen kansallismielinen sosialisti, niin hänen voi sanoa peruskannattajakuntansa käänsi hänelle selkänsä. Ja saattaa olla, että se lähetti viestin laajemmallakin Jugoslaviassa ja laukaisi sitten tämän kansan nousun, joka oli eilen sitten saanut sen muodon, että poliisi vetäytyi vahtipaikoiltaan ja asettautui kansan nousun taakse, ja mielestäni silloin romahti Milosevicin tämä lojaliteettijärjestelmä.
Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Alpo Rusi, menikö Slobodan Milosevic tässä nyt vähän samaan halpaan kuin Romanian diktaattori Nicolae Ceausescu aikoinaan? Eli eikö Milosevic todella tajunnut tai ymmärtänyt valtansa tosiasiallista kapeutta, kun hän järjesti nämä ennenaikaiset vaalit valtansa varmistelemiseksi?
No, olen omassa ajattelussani aika vakuuttunut siitä, että hän ei olisi vaaleja järjestänyt, jos hän olisi tiennyt, että hänen edessään on vallasta luopuminen. Eli sen pelin tarkoituksena oli varmistaa hänelle vallassa pysyminen. Ilman muuta hän laski väärin. Hän ei ymmärtänyt sitä, että mikäli hän menee mittauttamaan kannatustaan vaaleissa, ja nämäkin vaalit oli järjestetty erittäin vaikeissa olosuhteissa, opposition oli äärimmäisen vaikeaa saada ääntään kuuluville, ja oppositiota uhattiin fyysisesti jo pitkin kevättä ja ammuttiin eräitä opposition edustajia, niin näissä olosuhteissa oppositio osoitti, että sillä on kansan selvä enemmistö takanaan. Kyllä tämä on bunkkerissa asuvalle Milosevicille tietysti ollut yllätys, mutta täytyy muistaa se, että hänhän ei ole kohdannut enää realiteetteja aikoihin. Hänen ympärillä on järjestelmä, joka ei tuota hänelle realistista informaatiota olosuhteista ja kehityksestä, ja näin ollen hän oli oman järjestelmänsä vanki.
Sanoi professori Alpo Rusi. Toimittajana oli Kai Byman. Milosevic luopui vallasta siis 5. lokakuuta vuonna 2000. Hänet pidätettiin seuraavan vuoden huhtikuussa ja luovutettiin tuomittavaksi Haagiin sotarikostuomioistuimeen. Hän kuitenkin menehtyi sydänkohtaukseen maaliskuussa 2006 pitkän oikeusprosessin lopun jo häämöttäessä. Saksassa muisteltiin 3. lokakuuta vuonna 2000 Saksojen yhdistymistä. Vaikka tuosta historiallisesta tapahtumasta oli kulunut aikaa jo 10 vuotta, eivät itä-saksalaisten ja länsisaksalaisten, Ossien ja Vessien, väliset erot olleet hävinneet. Yli puolet entisistä itä-saksalaisista koki olevansa edelleen kakkosluokan kansalaisia. Pertti Rönkön raportti tänään 10:ltä lähetyksestä.
Jos nyt 10 vuotta kimpassa olleiden itä- ja länsisaksalaisten elämää verrataan aineellisilla mittareilla, vaikkapa autojen, TV-vastaanottimien, kännyköiden, pakastimien ja muun tavaran määrällä, niin eroja ei ole paljoakaan havaittavissa. DDR-läistä elämänmenoa leimannut aineellinen niukkuus on vaihtunut kapitalistiseen runsauden sarveen, josta jokainen halukas on ammentanut osansa, ainakin tilastojen valossa. Eikä rahastakaan ole tehnyt tiukkaa, sillä itä-saksalaisten kotitalouksien tulot ovat kasvaneet yhdistymisen jälkeen 50%, kun taas lännessä kasvu on ollut vain 20%. Itä-saksalaisella perheellä on käytettävissään tällä hetkellä keskimäärin 3500 D-markkaa, eli Suomen rahassa runsaat 10 000 markkaa kuukaudessa. Lännessä summa on 2000 markkaa suurempi. 10 vuotta kapitalismia on tehnyt silmin nähden hyvää myös entisen Itä-Saksan, tai kuten täällä Saksassa sanotaan, uusien osavaltioiden ulkoiselle ilmeelle. Entisen liittokanslerin Helmut Kohlin Saksojen yhdistymisen hurmassa itä-saksalaisille lupaama kukkiva maisema on muuttunut todeksi. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta itä-saksalaiset talot ja pihat ovat viimeisen päälle kunnossa. Autobaanat ja muut tiet on rakennettu uudestaan ja käytössä on maailman modernein puhelinjärjestelmä. Länsi-Saksan Itä-Saksaan sijoittamalla 1 000 miljardilla Suomen markalla on siis saatu aikaan näkyviä tuloksia. Mutta asioilla on myös kääntöpuolensa. Samalla kun Itä-Saksasta katosivat mustaa savua tupruttavat tehtaat ja joka paikkaan yltävä hiilenhaju, menivät myös työpaikat. Tällä hetkellä lähes joka 5. itä-saksalainen on työtön. Hyvä esimerkki rajusta rakennemuutoksesta on pieni Guben, Saksan ja Puolan välisellä rajalla. Tässä Oderjoen halkaisemassa kaupungissa työpaikkojen määrä romahti muurin murtumisen jälkeen yhdessä yössä 20 000–7 000. Kaupunkilaiset eivät ole selvinneet vieläkään sokista. Kynnelle kykenevät ovat muuttaneet länteen ja lähes kaikki loput ovat eläkeläisiä tai työttömiä. Suurin osa betonielementtitalojen ikkunoista on iltaisin pimeänä. Mullistusten mukana eivät kadonneet vain työpaikat, vaan myös sosiaalinen turvallisuus ja ihmisten keskinäinen välittäminen. Tilalle saatiin läntinen egoismi ja kyynärpäätaktiikka, sanovat monet pettyneet itäsaksalaiset. Vaikka Berliiniä ja Saksaa 28 vuotta jakanut betonimuuri on kärrätty kaatopaikoille ja pilkottu matkamuistoiksi muovipusseihin, niin raja elää edelleen ihmisten mielissä ja kielissä. Tuoreimpien kyselyjen mukaan yli puolet entisistä itäsaksalaisista kokee itsensä kakkosluokan kansalaisiksi, ja vain joka kolmas heistä pitää nykyistä saksalaista talousjärjestelmää hyvänä. Hämmennystä on synnyttänyt tuore Wirtschaftswoche-lehdessä julkaistu mielipidetutkimus, jonka mukaan 16–29-vuotiaista itäsaksalaisnuorista peräti 2/3 on sitä mieltä, ettei demokratia ole välttämättä kaikkein paras yhteiskuntajärjestelmä. Joka 5. itänuori ei kaipaa lainkaan yhdistynyttä Saksaa. Saman mielipidetutkimuksen mukaan 2/3 itäsaksalaisista moittii länsisaksalaisia pinnallisiksi ja rahanahneiksi, kun vastaavasti joka toinen länsisaksalainen luokittelee itäsaksalaiset ikuisiksi marisioiksi. Erityisenä kiittämättömyyden osoituksena monet länsisaksalaiset pitävät itäsaksalaisten äänestyskäyttäytymistä. Viime liittopäivävaaleissa joka 5. antoi äänensä demokraattisen sosialismin puolueelle PDS:lle, joka on entisen DDR:n kommunistisen puolueen manttelinperiä. Puolue on lisännyt länsisaksalaisten kauhuksi kannatustaan vaaleista toiseen ja on ulottanut toimintansa nyt myös vanhoihin osavaltioihin. Saksan liittopäivillä viime perjantaina käydyssä keskustelussa eräät itäisen Saksan kansanedustajat muistuttivat, että itäsaksalaisten henkiset arvet eivät ole mikään yllätys, sillä Saksojen 10 vuoden takainen yhdistyminen muistutti enemmänkin haltuunottoa kuin tasaväkistä liittymistä. Mikään DDR-perua ollut ei kelvannut, vaan kaikki yritysjohtajia, koulutusjärjestelmää ja virkamiehiä myöten tuotiin uusiin osavaltioihin Länsi-Saksasta. Olipa sitten niin tai näin, niin kukaan ei ole ainakaan keksinyt kiistää sitä, etteikö ehdoton enemmistö 17 miljoonasta itäsaksalaisesta vaatinut itse vapautta. Kaikki asianosaiset ovat myös yhtä mieltä siitä, että Berliinin muuri kaatui idästä länteen, eikä päinvastoin. Eräs tunnettu saksalainen kokki on suositellut Saksojen yhdistymisen juhlapäiväksi lokakuun 3. sekä osseille että vesseille sovinnollista juhlaateriaa. Sen alkajaisiksi nautittaisiin entisten itäsaksalaisten rakastamaa seljankasoppaa, pääruuaksi katettaisiin kaikkien saksalaisten suosikkiruokaa grillattua kanaa ja jälkiruuaksi tarjottaisiin banaaneja, jotka olivat aikoinaan DDR:ssä vain harvojen ja valittujen etuoikeus. Ruokajuomana olisi lisäaineeton olut. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kerrottiin lokakuussa vuonna 2000 Suomen kaipaavan uusia lakeja uudenlaista rikollisuutta vastaan. Petri Kejonen.
Yrityksen kirjanpidon hävittäminen, yrityssalaisuuden paljastaminen, rahanpesu ja työturvallisuuden laiminlyönti ovat nykyajan rikoksia, joita vastaan lain valmistelijat haluavat käydä entistä tiukemmin keinoin. Oikeusministeriössä on valmisteltu talousrikoksia koskevien lakien uudistuksia. Ehdotukset menevät lähiaikoina eduskunnan käsiteltäviksi. Minkälaisia ovat uuden ajan rikokset käytännössä ja miten niistä tulevaisuudessa rangaistaan? Tätä on käynyt oikeusministeriössä kysymässä Terttu Lensu.
Lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen oikeusministeriöstä. Minkälainen on törkeä kirjanpitorikos, johon nyt on tulossa uusia rangaistuksia?
Törkeä kirjanpitorikos on ehkä tyypillisimmillään sellainen, että koko kirjanpito hävitetään. Ja hyvin usein tämän teon tarkoituksena on välttyä sitten muista rikoksista tulevilta syytteiltä. Esimerkiksi velallisen rikoksilta tai sitten verorikoksista tulevilta syytteiltä.
Kuinka tavallista tämmöinen kirjanpidon hävittäminen sitten on, niin että olette ryhtyneet oikeusministeriössä miettimään uusia rangaistuksia tälle alalle?
Tuomioistuin käytännössä niitä on muistaakseni jotakin kymmeniä vuodessa, jossa tämä on niin sanottuna päärikoksena, eli vakavimpana rikoksena siinä kokonaisuudessa. Mutta se syy, minkä takia tässä nyt ehdotetaan uutta rangaistussäännöstä ja rangaistusasteikon koventamista, on juuri se, että on katsottu, että kirjanpidon hävittämisellä voidaan päästä lievempään rangaistukseen kuin mikä on se taustalla oleva salattu rikos.
Ja mitä on nyt luvassa kirjanpitorikollisille?
No nyt tämän uuden säännöksen, törkeän kirjanpitorikoksen, vähimmäisrangaistus on vankeutta 4 kuukautta, eli tästä ei voida sakkoon tuomita. Ja enimmäisrangaistus on 4 vuotta vankeutta. Tai tätä ehdotetaan.
Ja myös rahanpesuun on tulossa uudenlaisia rangaistuksia. Tällä hetkellä rahanpesusta rangaistaan kätkemisrikoksena, mutta miten tulevaisuudessa lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen?
Niin nyt ehdotetaan, että rahanpesusta otettaisiin omat pykälät rikoslakiin. Olisi oma rahanpesuniminen rikos ja sitten siitä törkeät tuottamukselliset tekomuodot.
Ja minkälaista on rahanpesurikollisuus nykyajan Suomessa?
No, niin ensinnäkin rahanpesussa on siis kysymys siitä, että joku on tehnyt ensin jonkun rikoksen, esimerkiksi huumerikoksen, ja siitä on saatu hyötyä. Ja sen jälkeen rahanpesijä tulee mukaan kuvaan. Eli hän käsittelee tätä hyötyä jollain tavalla niin, että se tyypillisesti tulee vaikeammin jäljitettäväksi. Ja rahanpesu voi olla varsin monimutkaista, sitä rahan tai sen hyödyn laatua voidaan muuttaa, voidaan ostaa esimerkiksi arvopapereita tai kiinteistöjä, voidaan tehdä useampi tällainen operaatio, rahoja voidaan viedä ulkomaille niin sanottuihin veroparatiiseihin. Siinäkin on monenlaisia keinoja ja tällaiset monimutkaiset järjestelyt ovat vaikeita jäljittää.
Ja minkälaisia rangaistuksia on luvassa rahanpesurikoksista, jos nämä oikeusministeriön ehdotukset sitten menevät läpi?
Ankarin rangaistus, joka tällä hetkellä säädetään ammattimaisesta ja nyt nimikkeellä vielä kätkemisrikos, niin nyt sitä korvaava säännös olisi törkeä rahanpesu, ei siis enää ammattimainen, ja siitä voitaisiin tuomita enintään 6 vuodeksi vankeuteen. Siinä myöskin vähimmäisrangaistus olisi 4 kuukautta vankeutta.
Ja kuinka yleistä tämmöinen rahanpesurikollisuus on sitten täällä Suomen päässä?
Tässä oikeastaan varsinainen asiantuntemus löytyy tuolta keskusrikospoliisista, että mulla ei ole ihan tarkkoja tietoja luvuista, mutta ne summat, joita arvellaan tässä liikkuvan, tässä rahanpesurikollisuudessa, niin ne liikkuu miljardeissa markoissa vuositasolla.
Ja voidaan ajatella, että nämä miljardit ovat poissa rehellisiltä suomalaisilta veronmaksajilta.
Ne on aina poissa joko rehellisiltä veronmaksajilta tai sitten rehellisiltä yrittäjiltä, mutta jostakin taskusta ne siirretään väärään taskuun.
Ja sitten myös yrityssalaisuuslakeja uudistetaan. Minkälainen rikos on yrityssalaisuuden paljastaminen?
Siinä on kysymys siitä, että joku ihminen joko ottaa yrityksestä mukaansa tai sitten esimerkiksi myy kilpailevalla yrittäjälle jotain sellaista salaista aineistoa, jolla on taloudellista arvoa.
Ja minkälainen on siitä rangaistus nykyään ja minkälainen tulevaisuudessa?
No, rangaistusasteikoita ei ehdoteta muutettavaksi. Tällä hetkellä yrityssalaisuuden rikkomisesta voidaan tuomita muistaakseni 8 vuodeksi vankeuteen. Ja tämä tulee säilymään. Se, mitä tässä nyt ehdotetaan, on, että poistetaan siitä sellainen rangaistavuuden rajoitus, joka nyt ollaan arvioitu sen olevan ongelmallinen. Eli tällä hetkellä tähän yrityssalaisuuden rikkomiseen voi syyllistyä yrityksen työntekijä vain niin kauan, kun hän on tämän yrityksen palveluksessa. mutta sen jälkeen, kun hän on esimerkiksi itse irtisanoutunut ja jos hän sen jälkeen paljastaa näitä salaisuuksia, niin se ei ole enää rangaistavaa. Ja tätä on nyt pidetty ongelmana.
Ja mitä on tulossa?
Poistetaan tämä rajoitus, eli yrityssalaisuus saisi tätä rikosoikeuden suojaa nyt myös tämän palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Että vaikka yrityssalaisuuden paljastaisi työntekijä, joka on jo jättänyt tämän työnantajan, jonka salaisuuksista on kyse, vaikka tämä tapahtuisi tämän työsuhteen päättymisen jälkeen, niin se on silti rangaistavaa näiden ehdotettujen säännösten mukaan.
Minkälaisia yrityssalaisuudet, joita kannattaa paljastaa, niin sitten voivat käytännössä olla lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen?
No niitä on tietysti hyvin monenlaisia, mutta tässä on varmasti luonnollista viitata johonkin meidän elektroniikkateollisuuden tuotekehitykseen, joka pelkät investoinnit tähän tuotekehitykseen voi olla miljardiluokkaa. Niin on selvää, että myöskin sitten tämän kehityksen tuloksena syntynyt tieto on tavattoman arvokasta ja kilpailijat ovat tavattoman kiinnostuneita siitä.
Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista, koska jos ihmisellä on päässä jotakin semmoista taitoa ja tietoa, niin kuinka hän voi sitten seuraavassa työpaikassa olla käyttämättä sitä?
Joo, tämä on kiinnostava ja vaikea kysymys ja tässä nimenomaan ei ole tarkoituskaan puuttua puhtaaseen ammattitaitoon. Kukin saa käyttää ammattitaitoaan tai rikoslaki ei sitä estä. Ja se, että yksittäistapauksessa kun vedetään rajaa puhtaan ammattitaidon ja sitten yrityksen omaisuutta olevien salaisuuksien välillä, niin siinä voi tiettyjä ongelmia käytännössä tulla. Mutta lähtökohta on juuri se, että se mikä on ihmisen omaa osaamista ja kulkee hänen päässään hänen mukanaan, niin ei juuri voi olla yrityssalaisuutta. Sen sijaan tyypillisesti yrityssalaisuus käytännössä on jollain tietokoneen levykkeellä tai jossain asiakirjassa.
Ja työturvallisuusrikoslainsäädäntöä uudistetaan myös. Minkälainen on tyypillinen työturvallisuusrikos sitten nykyaikana?
No varmaankin tyypillinen rikos on sellainen, että jossain teollisuus- tai rakennustyössä jokin suojauslaite tai aita, kaide on puutteellinen ja tapahtuu, joku putoaa tai joku esine putoaa ja sitten joku loukkaantuu tai pahimmassa tapauksessa kuolee. Nämä on ehkä tyypillisimpiä.
Ja miten rangaistuksia suunnitellaan muutettaviksi?
Näihin työturvallisuusrikoksiin, niihin vakavimpiin sellaisiin, joista säädetään rangaistus rikoslaissa, niihin ulotettaisiin niin sanottu oikeushenkilön rangaistusvastuu, mikä tarkoittaa sitä, että näissä tilanteissa niin suoraan tälle työnantajalle, esimerkiksi osakeyhtiölle, joka harjoittaa tätä toimintaa, niin voitaisiin tuomita mahdollisesti tuntuvakin sakkorangaistus.
Ja lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen, milloin aikaisintaan nämä uudet lait voisivat tulla voimaan?
Olisin yllättynyt, jos ne tulisivat ennen vuotta 2002 voimaan, mutta se on hyvin mahdollinen vuosi se 2002.
Terttu Lensun haastateltavana oli lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen oikeusministeriöstä. Vuoden 2000 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja yllätti niin tänään iltapäivällä lähetyksen toimittajat kuin kirjakaupan johtajankin, Ari Koponen.
Tuollainen vartti sitten Tukholmassa julkistettiin tämänvuotinen Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja ja sitä on tietysti jännitetty ja niin mekin täällä ja palkinto meni tällä kertaa 60-vuotiaalle kiinalaiselle kirjailijalle Gao Xingxianille. Terttu Lensu, sattuuko sinun kirjahyllyssäsi yhtään olemaan tämän Gaon teosta?
Eipä satu. Mutta miten on akateemisen kirjakaupan johtaja Stig-Björn Nyberg, onko sinun suuressa kirjahyllyssäsi tämän Nobel-voittajan teoksia?
Ei ole. Ei varmasti ole. Eli häntä on kyllä käännetty ruotsiksi vuonna 1992. Ruotsalainen kustantaja Forum julkaisi Andernas Berg, jonka Göran Malmqvist on kääntänyt ruotsiksi. Tämä nyt on ainoa kirja, mikä ymmärtääkseni häneltä on ilmestynyt ruotsiksi. Suomeksi ei ole ilmestynyt yhtään mitään, mutta sitten on hänen näytelmiään kyllä esitetty Ruotsissa, muun muassa Dramaattenissa. Mutta aivan tuntematon, siis aivan tuntematon kirjailija suurelle yleisölle ja uskoisin myös monelle kirjallisuuden harrastajille. Mä luin tänä aamuna sekä Hesarin että Husiksen, ja Hesarissa petäjällä oli joku parikymmentä nimeä, jota hän uskoi, että varmasti joku näistä tulee saamaan kirjallisuuden Nobel-palkinnon, ja Hufvudstadsbladetissa Tuva Korströmillä oli samanlainen lista, mutta ei petäjä eikä Korström, kumpikaan ei ollut tämä nimi, ei ollut listalla.
Mutta ruotsalaiset ovat ehkä jotenkin olleet aktiivisia tämän kirjailijan suhteen. Hänen nimensä on siis Gao Xinghyan, mutta saatan lausua nimen väärinkin. Koska tämmöinen kirja kuin Henkien vuori, on sitä parhaillaan käännetään ruotsiksi. Kertoo Ruotsin uutistoimisto, FNB.
Niin, tämä on aika mielenkiintoista, nimittäin Henkien vuori, Andarnas Bäri, niin Ruotsin Akatemian tiedotteen mukaan kirja on ilmestynyt vuonna 1992, mutta ehkä se käännetään uudestaan.
Hetkinen, anteeksi, mä olenkin väärällä rivillä. Nimittäin nyt minä huomaankin, että sen nimistä kirja, hänen kirjansa kuin Yksinäisen ihmisen raamattu, sitä käännetään. Tässä
aivan.
Minä olin ihan väärässä paikassa, anteeksi kaikki kuuntelijat myös.
No, en usko, että kukaan suuttuu tästä, sillä varmasti meidän kuuntelijoista tänään, niin jos kourallinen on kuullut tämän nimen, niin se on jo hienoa. Ajattelin sanoa tässä äsken, kun pyysit anteeksi, että äänsinkö nimen oikein, minä sanoisin Gao Xinghyan, niin kysymyshän myös kuuluu, tämä on transliteroitu ruotsiksi tämä Gao Xinghyan. Eli sitten huomenna, kun luemme Helsingin Sanomista tämän nimen, niin se on varmasti transliteroitu ihan eri tavalla kuin tämä Ruotsin Akatemian käyttämä transliterointi. Mutta sehän on aika mielenkiintoista nähdä.
Ja kokoamme nyt sen tiedon, mitä tässä olemme äkkiä etineet hankkia, sinä ja minä. Ja uutistoimistot kertovat, että tämä kirjailija lähti Kiinasta 1987 ja suuntasi Pariisiin, ja siitä pitäen hän on asunut Ranskassa ja hän on poliittinen maanpakolainen.
Kyllä. Hänhän olisi syntynyt vuonna 40, 4. tammikuuta vuonna 40, eli on 60 vuotta, niin kuin todettiin tässä äsken, itäisessä Kiinassa. Ja kulttuurivallankumouksen aikana, niin kuin moni muu kirjailija, niin hän joutui uudelleen koulutusleiriin, josta hänessä yritettiin tehdä uusi ihminen, mikä näköjään epäonnistui, koska sitten vuonna 87 niin hän lähti Pariisiin maanpakolaisena ja asuu nyt Pariisissa ja ymmärtääkseni myös kirjoittaa ranskaksi.
Niin, joissakin paperissa sanotaan, että hän kirjoittaisi kiinaksi. Tässä on kahdenlaista tietoa toistaiseksi uutistoimistot välittäneet. Ehkä hän kirjoittaa molemmilla kielillä. Ja kerrotaan myös, että hän on nykyään Ranskan kansalainen.
Joo. Se, että hän kenties kirjoittaa ranskaksi, niin siinä voi kyllä olla hivenen totta, koska hän siis sai peruskoulutuksensa Kiinassa ja hänellä on akateeminen loppututkinto ranskan kielessä. Hän sai sen vuonna 1962, eli hän on lukenut ranskaa ja opiskellut sitä ja puhuu sitä varmasti hyvin, niin en ollenkaan ihmettele, vaikka hän kirjoittaisi ranskaksi. Kirjoittaahan venäläinen Makine myös ranskaksi kirjansa, vaikka hän on siis syntyperäinen venäläinen.
Aivan, ja Stig-Björn Nyberg, mitäpä sinä tiedät tästä Henkien vuorikirjasta, joka on käännetty ruotsiksi?
Haluatko, että olen rehellinen tai että näyttelen?
No josko molempia, yritetään molemmat, niin mitä me olemme ehtineet.
En yhtään mitään, suoraan sanoen.
No minä en tiedä, mutta paperissa lukee seuraavaa, että ruotsiksi yritän tässä kääntää suomeksi, että tämä kirja, joka siis on käännetty ruotsiksi vuonna 1992, niin siinä kerrotaan matkoista kaukaisille seuduille, eteläisen Kiinan kaukaisille alueille, ja siinä on tuommoisia shamanistisia piirteitä. Ja sitten siinä on balladeja ja skrönor. Mitäs se on suomeksi?
No, varmasti selviää.
Okei, mä en tiedä, mitä se on. Ja daoistisia piirteitä tässä kirjassa.
On se kyllä jännää, että Horace Engdahl ja Ruotsin Akatemia aina löytää näitä loistavia kirjailijoita ympäri maailman, kirjailijoita, jotka varmasti kirjoittavat hyvin, mutta josta suuri yleisö ei myöskään lukenut yleisölle kuulunut yhtään mitään. Mutta jos katselemme ihan nopeasti Tämä on siis 97. kerta, kun Ruotsin Akatemia jakaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Ja 9 näistä palkinnon saajista ovat naisia ja 88 ovat miehiä. Ja 70 näistä tulee Euroopasta, 11 USA:sta, 6 Etelä-Amerikasta, 5, jos nyt lasketaan, että Gao on aasialainen, niin 4 Aasiasta, 3 Afrikasta ja 1 ainoa Australiasta. Ja se, että ruotsalaiset ovat antaneet palkinnon 5 kertaa ruotsalaiselle, niin on aika jännittävää. Mehän olemme saaneet sen ainoastaan kerran.
Ja tämä oli kaiketi ensimmäinen kerta, kun kiinalainen, edes tämmöinen maanpaossa asuva kiinalainen, sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon.
Kyllä, kyllä. Aika mielenkiintoista on, että sekä Tyva Korström että Jukka Petäjä ehdottivat, tai heidän listallaan oli Bei Dao, joka on siis kiinalainen kirjailija, joka myös asuu Ranskassa, ja ehdottivat, että hän voisi olla yksi näistä ehdokkaista, mutta ei näköjään ollut, että kyllä kiinalainen on ollut mukana näissä veikkauksissa.
Ja tämä summa on 6,3 miljoonaa Suomen markkaa, että onnittelut vain Ranskaan kirjailija Gao Xinyanille. Ja kiitoksia Akateemisen kirjakaupan johtaja Stig Björn Nyberg. Me ryhdymme tutkimaan itse kukin omia hyllyjämme.
Kyllä, näin teemme. Kiitos.
Toimittajana oli Terttu Lensu. Petri Kejonen paljasti tänään iltapäivällä lähetyksessä lokakuussa vuonna 2000 Rauhan Nobel-palkinnon saajan nimen.
Meille suomalaisillehan tämänvuotinen Rauhan Nobel oli erityisen kiinnostava siksi, että presidentti Martti Ahtisaari oli yksi vahvimmista ehdokkaista tämänvuotisen palkinnon saajaksi. Palkinto meni kuitenkin Etelä-Korean presidentille Kim Dae-jungille. Nobel-komitean julkistamistilaisuudessa oli mukana toimittaja Tapio Vestinen. Tapio, suurin kohu julkistamistilaisuuden jälkeen on jo laantunut. Kuinka tämänvuotinen Nobel-komitean päätös otettiin sitten vastaan?
Se on otettu erittäin myönteisesti vastaan. Hän oli yksi pääehdokkaista presidentti Martti Ahtisaaren ohella, mutta Kim Dae-jungia pidettiin vahvempana ehdokkaana Ahtisaaren verrattuna, ja siinä mielessä täällä on kommentoitu lähinnä siten, että tähän oli tämän palkinnon arvoinen saaja.
Minkälaisia tarkempia perusteluita komitea kertoi tälle palkinnolle?
Nobel-komitean mukaan Kim Dae-jung on itse elävä esimerkki taistelusta demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän on käyttänyt koko elämänsä tähän työhön ja istunut vankilassa, ollut kuolemaan tuomittuna, sai armahduksen vuonna 1980 ja sitten tuli itse valituksi Etelä-Korean presidentiksi vuonna 1997 nimenomaan demokraattisissa vaaleissa. Ja sen jälkeen hän käynnisti välittömästi liennytystyön Pohjois-Korean välillä, ja sehän päättyi tuohon historialliseen Koreoiden johtajien tapaamiseen, ja tämähän prosessi jatkuu edelleenkin.
Kim Dae-jung on jo aika iäkäs, hän on iältään 74-vuotias, ja hän on ollut tosiaankin mukana tässä Etelä- ja Pohjois-Korean välisessä liennytyksessä. Minkälainen tuollainen hahmo tämä Kim Dae-jung on, siis miten häntä on luonnehdittu?
No, häntä luonnehditaan lähinnä tinkimättömäksi demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajaksi, että hän on itse kotoisin sellaisilta alueilta Etelä-Koreaa, jonka väestöä pidetään vielä alempiarvoisena, ja sitä kautta hän on noussut normaalin poliittisen ja demokraattisen prosessin kautta aina Etelä-Korean presidentiksi saakka. Ja tämä kuvastaa ikään kuin myös hänen ajatteluaan, että hän ei anna koskaan periksi näistä periaatteista, demokratiasta ja ihmisoikeuksista, ja on valmis käyttämään koko, vaikka istumaan vaikka vankilassa ja tulemaan kuoleman tuomituksi, ja siltikään hän ei suostunut myymään näitä periaatteita.
Tapio Vestinen, siellä varmasti ennen kuin tuo tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin, niin käytiin hyvin kovaa tämmöistä spekulointia siitä, kuka sen tulee saamaan. Kuinka korkealla presidentti Martti Ahtisaari oli näissä spekulaatioissa?
No, presidentti Martti Ahtisaari oli erittäin korkealla. Hän oli toinen pääkandidaateista. Tänä vuonna oli ennätysmäärä ehdokkaita, 115 ehdokasta, yksityishenkilöä ja 35 järjestöä. Ja nyt hän on ollut viime vuosina tapana myös antaa tämä palkinto järjestöille. Eli viime vuonnahan tämän Lääkärit ilman rajoja -järjestö sai tämän palkinnon. Ja tänä vuonna spekuloitiin muun muassa sitä, että se menisi Yhdistyneille kansakunnille, joka ei ole koskaan saanut palkintoa. Yhdistyneiden kansakuntien alajärjestöt ovat saaneet 3 kertaa tämän rauhanpalkinnon, mutta itse pääjärjestö ei koskaan. Ja erät spekulaatiot olivat myös sellaisia, että se menisi YK:lle näin 2000 tai uuden vuosituhannen alkajaisen kunniaksi. Mutta tosiaan, mitä Ahtisaaren tulee, niin häntä pidettiin hieman liian kevyen luokan kandidaattina, koska hänen työ kansainvälisen rauhan puolesta ei ole ollut niin vahvaa kuin Kim Dae-jungin, vaikka hän vetikin nämä Kosovon rauhanprosessit ja ollut mukana Namibiassa ja nyt Itävallassa, niin silti tämmöinen periaatteellinen taistelu demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta katsottiin tämän palkintoperusteissa tänä vuonna kaikista painavimmaksi.
Kuinka Oslossa on otettu vastaan se tieto, että Kiina on syyttänyt Nobelin kirjallisuuspalkinnon myöntänyttä komiteaa siitä, siis tämä kirjallisuuspalkinto myönnettiin eilen kiinalaiselle kirjailijalle Gao Qingyangille, niin kuinka siellä on otettu tämä Kiinan arvostelukomitea kohtaan vastaan?
Ei siitä ole kommentoitu. Näihin palkintoihin sisältyy aina valtavasti poliittisia latauksia ja milloin sen on tuominut Neuvostoliitto, milloin joku muu. Ja silti esimerkiksi Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov on saanut Nobelin rauhanpalkinnon, että täällä vaan juna kulkee omaa rataansa ja tai miten sitä ottaa, koirat haukkuu ja karavaani kulkee.
Tapio Vestinen, ilmeisesti komiteakin myös on sellainen instituutio tässä maailmassa, että se ehkä jopa nauttii siitä, että se saa räjäytettyä aina jonkinlaisen pommin omalla päätöksellään.
Varmasti näin on.
Kiitoksia Tapio Vestiselle Osloon. Nobelin rauhanpalkinnon arvo on Suomen rahassa noin 6,3 miljoonaa markkaa. Norjan kuningas Harald luovuttaa palkinnon Kimille Oslossa 10. joulukuuta.
Noin Petri Kejonen. Presidentti Ahtisaari sai odottaa Nobelin rauhanpalkintoa aina vuoteen 2008 asti, mutta tulihan se sieltä. Lokakuussa vuonna 2000 jännitettiin myös muun muassa Suomen ja Englannin välisen jalkapallon MM-kisakarsintaottelun tulosta. Tänään 10. lähetyksessä se oli jo tiedossa, kun Ari Koponen juonsi.
Ja sitten lisää tunnelmia. Vaikka Suomi ja Englanti pelasivat eilen illalla tasapelin jalkapallossa, ilta oli urheiluvoitto mellakoinnista. Poliisin ja Palloliiton mittavat turvajärjestelyt niistivät rähinöitsijöiltä pahimmat intoilut jo kentälle tultaessa. Tasapelistä huolimatta myös pelin jälkeiset tunnelmat pysyivät maltillisina. Kylmästi puhaltanut syysvinkka ajoi kannattajat heti pelin jälkeen sisätiloihin pois kaduilta. Eilisinnan tunnelmia kävi taltioimassa Petri Kejonen.
On keskiviikko, iltapäivä. Suomen ja Englannin välinen MM-karsintasarjan jalkapalloottelu alkaa 2,5 tunnin kuluttua. Istun tällä hetkellä keskellä Senaatin toria. Selkäni takana on Aleksanteri II:n patsas, joka ikään kuin muistuttaa siitä, että Suomessa on ennenkin vieras valta, jopa elämöinyt. Tällä hetkellä täällä Senaatin torilla ei näy yhtään englantilaista kohuttua jalkapallofania, puhumattakaan huligaaneista. Aleksanterin kadulla eräs englantia puhunut mies hetki sitten nieli tulisia keppejä ja miekkoja, mutta hän synnytti lähinnä vain iloisia reaktioita yleisössä. Edessäni on valtioneuvosto, siellä yläkerrassa näyttää valot palavan, siellä joko pohditaan työmarkkina-asioita tai sitten valmistaudutaan illan jalkapallokotteluun Englanti-Suomi.
tällä hetkellä voi vain todeta ja toivoa, niin kuin Itä-Lontoossa usein, että so far, so good.
Ottelun alkuun on aikaa, jonkin aikaa. Tässä Mannerheimin tiellä on liike, joka myy kotimaisia matkamuistoja. Täällä löytyy erilaisia lappiaiheisia tavaroita ja tällaisia Suomi-teepaitoja, suomalaisia villapaitoja. Anette Rapp, olet tässä myymässä tätä kautta. Tästä edestä kulkee jatkuvasti ihmisiä tuonne Olympiastadionille katsomaan ottelua. Joko brittifaneja on käynyt täällä liikkeessä?
Aamusta alkaen. Aika paljonkin voi sanoa. Eikä ole mitään melakoita ollut, paitsi että niillä on ollut liput selässä ja ostaa paitaa.
Vaikuttaneet ihan mukavilta ihmisiltä?
Oikein mukavilta.
Ei pelota tuo ilta?
Ainakaan tähän saakka yhtään.
Minkälaista tavaraa britit ovat ostaneet Suomesta?
No eniten teepaitaa ja pehmo, hirviä.
Onko vaikuttanut siltä, että tuo suhtautuminen suomalaisiin ei ole niin kovin kiihkeä ja intomielinen, että mitään tappelua olisi tulossa?
En ainakaan semmoista ole havainnut, että päinvastoin huumorilla ostavat ja puhuu siitä ottelun tuloksista.
Ei ole enää kauan, niin Englanti ja Suomi kohtaavat tuossa Olympiastadionilla. Tässä on 5 herrasmiestä, jotka ovat tulleet Jyväskylästä asti seuraamaan tätä illan ottelua. Minkälaiset tunnelmat ovat ennen ottelua?
Feelingit on hyvät, että kyllä tänä iltana kun katsoo tätä porukkaa täällä, niin mä uskon, että niin kyllä Englanti huuetaan suohon tänä iltana.
Tunnelma on nyt jo vähän sellainen, että täällä ainakin tällä puolella, mistä suomalaiset tulevat kentälle, niin täällä tuollaista yhteishenkiä rakennellaan aika kovasti.
Kyllä täällä niin näkee ja katsoo tätä porukkaa, mitä on, niin täytyy sanoa, että kyllä nyt heitetään semmoinen paine englantilaisille, että ei ne kyllä tänä iltana, niin ei ne voittoa täällä vielä.
Mitä mieltä te olette tästä kovasta ennakkokohusta, kun on puhuttu, että nämä muutamat pari 300 brittihuligaania saattavat pelin jälkeen pistää paikat hyrskyn myrskyn. Minkälaisia fiiliksiä se on herättänyt noin ennakkoon?
Tervetuloa.
No enpä usko sen ihmeemmin, että siinä mitään semmoista ennakkohässäkkää syntyy. Että luulepa näin, että eiköhän tämä suomalainen virkavalta ole hoitanut nämä asiat kuntoon, että eiköhän se siitä lähde.
Mites teillä ilta jatkuu sitten, kun peli on käyty? Käy siinä miten tahansa. Lähdetäänkö suoraan Jyväskylään vai otetaanko Helsingistä pienet vauhdit?
No kyllä me varmaan todennäköisesti lähdetään kuitenkin tällä linja-autolla ja siellä on tunnelmaa varmasti kattoon asti ihan loppumatka ja silleen, mutta kyllä mä sanon ihan minäkin kommenttina, että et varmasti Englanti joutuu tosi koville tänään.
Tässä on muutamia englantilaisia kannattajia. So what do you think, what kind of match we will see tonight?
An English win.
Brittikannattajan mielestä Englanti voittaa ehdottomasti.
What happens after the game? There has been big rooms that there will be kind of violence after the game. What do you think about that?
No, definitely not.
Brittikannattajan mielestä pelin jälkeen ei ole odotettavissa minkäänlaisia väkivaltaisuuksia.
It's quite chill. What do you think about weather?
It's freezing cold and we've been and bought some gloves at your Marks and Spencer.
Brittikannattajan mielestä ilma on jäätävän kylmä ja Market Spencerilta ostetut vanttuut ovat katsomossa illalla tarpeen.
Okay, thank you and have a nice evening.
Thank you.
Atik Ismail, tänään on ilmeisesti odotettavissa aikamoinen ottelu.
No siis varmasti odotettavasti jalkapalloillisesti ottelu. Et mua vähän häiritsee, että tässä mediassa on hirveästi toitotettu väkivallasta. Enemmän musta tuntuu, että Suomi-Ruotsi yleisurheilumaattelussa nuijitaan toisia. Tai sitten Kiteen Koskenkorvan pesäpallomatsissa saattaa joku iskeä hengeltäkin, kun mennään oikein äärimmäisyyksiin. Vähän tietenkin kannattaa varmistella näitä asioita, mutta kun on itse pelannut Turkissa tai Kreikassa käynyt tai jossain muualla, niin tämä vähän niin kuin haskattaa jo yli. Ja tämä vie vähän semmoista tiettyä pelillistä fiilistä. Minä haluan ainakin tulla kattoon ja tulen katsomaan tänne. Uskon kaikki muutkin 30-40 000 ihmistä plus kaikki muut seuraajat, että niin jalkapalloa. Se on tämän upeus.
Tämä viimeaikainen kohu tästä on peittänyt koko tämän ottelun aika lailla alleen, mutta jalkapallo on kuitenkin se pääasia. Siellä on kaksi aika hyvässä timmissä olevaa joukkuetta. Toinen on hieman kokenut katastrofaalisia tunnelmia tässä viime aikoina. Kumpi? Kevin Keeganin ja David Beckhamin osalta, mutta vastassa on kova Suomi ja näissä jäätävissä olosuhteissa ilmeisesti Suomella jonkinlainen etu takana.
No toisaalta Englannissa on long long winter, pitkä talvi. Niin mä ajattelin vaan näin, että kyllä Suomikin pelasi yllättävän huonosti Kreikkaa vastaan, joka olisi ollut viime lauantai täysin lyötävissä. saadaan olla vähän kriittisiä ja se pelipaino on ainakaan meikäläistä tyydyttänyt. Nyt on yksi matsi alla ja musta tuntuu, että Littmaselle oli elintärkeää saada semmoinen tiukka peli alle. Se näki siinä tilanteessa, missä hän pääsi Johanssonin kanssa kaksistaan. Kun hän olisi pelannut pelejä, niin se tempo olisi ollut erilainen. Nyt tuli vähän niin kuin treenissä ikään kuin pelleillä ja vähän puolihuolimaton syöttö ja se kostautui. Ja nyt on tosissaan niin kuin Suomella peli alla ja Suomella ei ole kuin voitettavaa. Et Saksa ilmeisesti karkaa ja todennäköistä realismia on, että Suomi kamppaili siitä toista paikasta. Ja kyllä tämä on lyötävissä, tämä Englanti.
Sinä olet tuollainen jalkapallokulttuurin ehdoton puolesta puhuja Suomessa. Onko tässä nähtävissä sellaista, että otetaan pois päältä nyt tämä kaikki turvallisuusjärjestelyt, jonkinlaista tällaista jalkapallokulttuurin suurempaa rantautumista Suomeen?
Kyllä meillä on pitemmän aikaa jo nähtävissä, pari vuotta. Ja kiitos nyt te, Alli Sarkimon, tämän stadion ja kiitos muiden olosuhteiden ja kiitos jopa tämän pienen lauantaisen telkkariohjelman. Ja kyllä sitä tulee ja ennen kaikkea kiitos kuuluu näille pelaajille itselleen. Me ollaan saatu pelaajia pelaamaan suhtkot hyvissä, jopa huippujoukkoissa. Ne on saanut kansainvälisten menestymisen myötä semmoista julkisuutta, mitä Suomi kuva tuo. Ja kyllä tämä jalkapallo täytyy muistaa, että globaalisesti on ainoa semmoinen laji. Oikeastaan voisi sanoa muutama muu lentopallo, koripallo tai sitten polkupyöräily, jota harrastaa joka puolella maailmaa, jossa kilpailu on kova.
Kiitos ja hyvää matsia.
Kiitos.
Ottelun alkuun nyt ei ole enää paljonkaan paukut paukkuvat täällä Radio Suomeen tämän selostan Radio Suomen urheilutoimituksen Jarmo Lehtinen. Jarmo, minkälaiset fiilarit on näin ennen kuin selostusurakka alkaa?
No pelejähän tulee koko ajan tasaiseen tahtiin, että sitä ei sillä tavalla, että aina tulee uusi ja uusi, mutta nyt tänään puhelin soinut erittäin paljon ja BBC esimerkiksi Englanti on ollut kovin kiinnostunut ja tehty haastatteluita ja pelattu lehtimiehiä vastaan tänään otteluun ja tuntuu nyt just tunti ennen, että tästä tulee jotain erityistä kuitenkin, että kyllä tästä aikamoinen peli on kehittymässä ja selvästi tuntee, miten se jännite nousee koko ajan.
Tuossa Atik Ismailin kanssa puhuttiin hetki sitten, niin hän sanoi, että tässä on jonkinlaista sellaista ilmassa, sellaista tuntoa, että tällaisen suomalaisen jalkapallokulttuurin laajan rintavan tulemista. Onko itselläsi sama kutina?
Joo, kyllä näin varmasti, mutta se riippuu taas lopputuloksesta. Sitten jos pelin jälkeen, jos me ollaan hävitty 2-0, niin silloin me ollaan ihan pohjalla. Eli se vaatii sen ehdottomasti tänään tasapeli ja mieluummin voiton. Ja kun englantilaiset ovat sekaisin aika pahasti ja ryhmitelmät ovat niin kuin haussa ja sieltä puuttuvat tiukat pelaajat, Owen sekä Adams, Beckham muuten tästä avauskokoonpanosta, niin tänään on se paikka, jolloin nyt näytetään. Ja tänään on juuri hyvä mahdollisuus. Mä luulen, että näin hyvää pelimahdollisuutta me ei saada seuraavaksi taas pitkään moneen kuukauteen kuin nyt.
Jarmo Lehtinen, ihan omasta työstäsi, kun ihmiset kuulevat tämän ohjelman, kun tulee ulos, niin he ovat kuulleet jo oman selostuksesi. Kuinka olet valmistautunut itse henkilökohtaisesti? Siinä on pitänyt ilmeisesti opiskella kentälliset aika hyvin ulkoa.
Sitä ilman muuta ja tässähän kävi nyt hyvälle pohjalle se, että oltiin lauantaina Kreikassa tekemässä Kreikka-Suomi-ottelu, jossa Suomi hävisi 1-0. Se on heti sinne jälkeen, se toi takaisin jälleen jalkapalloa ja siitä on niin kuin 4 päivää on tavallaan valmistauduttu sitten jo tähän. Ja Martti Kuuselan kanssa käyty paljon keskusteluja, hänhän valmensi silloin Suomea 85, kun täällä pelattiin 1-1. Silloin Wembleyllä hävittiin toisaalta taas 5-0. Hän on kertonut paljon omia näkemyksiä, hänen kanssaan jatkuva kommunikointi sitten paljon lukemista muuta ja kyllä. Nyt mä uskoisin, että kaikki se on tehty, mitä vaan voidaan tehdä hyvän pelin eteen.
Hyvä, selosta niin, että jytisee.
No, siitä lähdetään.
Komissario Reijo Muuri, peli alkaa pian. Tällä hetkellä ihmiset ovat tulleet katsomaan ottelua tänne Olympiastadionille. Miltä näyttää tällä hetkellä noin järjestelyjen puolesta, turvallisuusjärjestelyjen puolesta?
No näyttää ihan hyvältä ja tässä on nyt vajaa tunti aikaa ottelun alku, niin yleisö on kiitettävästi jo tänne tullut ja tuolla porteilla jonossa ja nyt meidän tieto on tuossa, että nämä englantilaiset alkaa lähtemään tuolta pubeista, että tämä niin kuin sisääntulovaihe on hyvässä vauhdissa tässä.
Ja sitten kun peli päättyy, niin sen jälkeen sitten viranomaiset ovat varpailla?
No pelin päättyessä ja tietysti tässä pelin ennen on oltu varpailla että kaiken aikaa, mutta meitähän helpottaa se, että suurin osa näistä englantilaisista lähti tässä yöllä vielä sitten erikoiskoneella takaisin sinne Brittein saarille.
Niin, kuinka monta nyt on loppujen lopuksi käännytetty nyt ennen kuin ottelu alkaa?
No, alun toista 10 on käännytetty tässä eilen ja tämän päivän aikana.
Ja siinä on nämä kaikkein pahimmat niin sanotut huligaanipukarit saatu sitten takaisin tuonne Brittein saarille.
Niin, me on käännytetty sellaiset henkilöt, jotka Suomen lain mukaan voidaan käännyttää.
Ja tunnelma nyt tällä hetkellä, totta kai poliisi tekee jatkossa tällaista puntarointia siitä, että mikä on tunnelma, mikä se on tällä hetkellä?
Tunnelma on erittäin hyvä ja niin kuin täällä voi havaita, että niin täällä on tämmöinen lepposa odottava tunnelma. Että suuren urheilujuhlan tuntua niin kuin Tiilikainen olisi asian ilmaissa.
No niin, peli on päättynyt ihan tuokio sitten 0-0.
pisteet jaettiin tällä kertaa. Tässä on tällainen pikkubussi pikkuhiljaa lähdössä kohti Tamperetta. Minkälainen tunnelma tuolla Olympiastadionilla oli?
Stadion oli erittäin hieno tunnelma. Ainoa oli, että Suomen maali jäi puuttumaan. Muuten oli todella hieno tunnelma.
Vähän harmittaa, kun Suomi hävisi.
Eikö se ollut tasapeli?
Niin, mutta kotiradalla se on tappio.
Miten tästä ilta jatkuu sitten? Lähdetkö suoraan Tampereelle vai jäädäkö Helsinkiin?
Kyllä me kotsaan mennään.
Entäs nuo brittifanit, niistä paljon puhuttiin etukäteen, miltä vaikutti?
Erittäin rauhallista porukkaa, että välillä kuultiin pientä elämöintiä, mutta aika pientä.
Järjestelyt sujuvat siis aika hyvin teidän mielestänne.
Kyllä.
Selvä, kiitoksia. Hyvää jatkoa.
Samoin.
Komissario Reijo Muuri, peli on nyt pelattu ja järjestelyt olivat ilmeisen pitävät.
Joo, järjestelyt onnistui oikein hyvin, että itse asiassa paljon paremmin kuin mitä me odotettiin. Että ei meillä ollut yhtään englantilaista kiinni. Vähän he meni tuolla ympäristössä yli aitojen, mutta se ei ole niin kuin oikeastaan yhtään mitään. Että tässä stadionilla meni todella hyvin, että jonkun verran meillä on suomalaisia päihtyneitä tuolla säilyssä, mutta erittäin hyvin, että kiitoksia vaan kaikille katsojille.
Mitä tämä opetti poliisiviranomaisille tällaisten suurten tapahtumien järjestämisestä?
No, aina voi oppia ja näin poispäin, mutta tässä on se, että meidän kannattaa tehdä paljon tätä suunnittelutyötä ja sitten, että meiltä pitää olla riittävästi kaikkia turvallisuushenkilöitä ja oikeissa tehtävissä. Että se on aina se, mikä me on opittu jo ajat sitten, että hyvä suunnittelu ja tämä riittävä analysointi näistä riskeistä ja sitten niihin todellinen vastaaminen, niin silloin kaikki onnistuu aika hyvin.
Nyt kaikki onnistuu. Ilmeisesti tästä tehdään vielä jonkinlainen yhteenveto sitten Palloliiton kanssa.
No joo, me on jo sovittu. Meillä on ensi viikon alussa tämmöinen yhteinen palaveri ja itse asiassa me ruvetaan ihan tässä lähipäivinä suunnittelemaan 2.6. ensi vuonna, kun on Suomi-Saksa-matsi täällä Helsingissä.
Reijo Muuri, ilta alkaa tästä. Kannattajat lähtevät keskustaan, mitä odotettavissa.
No nyt meillä on tietysti sitten taas jonkun verran uusia miehiä ja järjestetään poliisit uudelleen. Meillä on erittäin paljon täällä ylimääräistä poliisiväkeä täällä Helsingin keskustassa. Ja itse asiassa tänne jää nyt noin 2000 englantilaista, jotka itse asiassa oli viime vuonna jo. Ja silloinhan meillä ei ollut mitään ongelmia, että noin vajaa 1000 lähtee 5 charterkoneella tästä vielä illan mittaan lähes suoraan. Heidät kuljettaa bussilla lentoasemalle ja he lähtee kotiin. Erittäin hyvin meni, varsinkin näiden englantilaisten osalta.
Kehui komissaario Reijo Muuri. Hänet tapasi lokakuussa vuonna 2000 Petri Kejonen. Suomi ei muuten tuolloin selviytynyt mukaan jalkapallon MM-kisoihin. Niinhän se lajin arvokisoissa pruukasi mennä silloin muinoin.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.